Assalomu alaykum. Biz biznesga aloqadormizmi, yo'qmi? Hammamiz mijozlarmiz. Bizga yaxshi va sifatli xizmat ko'rsatishlarini istaymiz. Shuni hisobga olgan holda bugungi suhbatimizni mijozlar va ular bilan risoladagidek ishlash qanday bo'lish haqida olib borishga qaror qildik. Bizga katta tanlov kerakmi? Yaqinda bir tanishim ishini o'zgartirdi. U uchun asosiy stress yangi qoidalarga o'rganish emas, mobil aloqa tarifini tanlash bo'ldi. Avvalgi kompaniyada korporativ tarif edi. Buxgalteriya har oy uning maoshidan muayyan summani ushlab qolardi va dugonam telefon muloqoti paytida daqiqalarni hisoblamas, megabayt tugab qolishidan xavotir olmasdi. Endi u operator bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma imzolashi va poyonsizdek quringan rejalarni o'rganib chiqishiga to'g'ri kelardi. Tanishimning so'zlariga ko'ra, u o'zini junglidagi qizchadek his qilgan.
Supermarketning uzundan-uzoq rastalari orasidan yurar ekansiz, o'zingizni taxminan shunday his qilasiz. Turli tuman mahsulotlarining cheki yo'qdek ko'rinadi. Hech kim taraqqiyotni to'xtatishga chorlayotgani yo'q. Biroq bugungi kunda tanlov ko'lami juda keng. Ishlab chiqaruvchilar ham bu borada poyga o'ynashmoqda. Hozirda ko'p kompaniyalar barqaror ustunlikka ishonmaydilar. Shu bois xaridorlarni jalb qilish maqsadida doimo nimalarnidir o'zgartirib, qandaydir yangiliklar qilishga intilishmoqda. Bu xato deb hisoblashadi Procter & Gamble'ning sobiq bosh direktori Alan Lafley. Management maktabi professori Roger Martin o'z maqolasida zamonaviy dunyoda ham uzoq muddatli raqobat ustuvorligiga erishish mumkinligini isbotlaydi. U doimo mukammallikka intilish emas, iste'molchi tanlovidagi oddiylik natijasida yuzaga keladi.
Gap shundaki, bizning miyamiz ortiqcha fikrlashga energiya sarflashni yoqtirmaydi. Harvard professori va iste'molchilar qanday fikrlaydi kitobi muallifi Gerald Zaltmanning